Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate și în sumarul programului nostru de astăzi, 17 februarie,
bilanț cu mare vizibilitate al activității Departamentului Național Anticorupție.
La nivelul structurii centrale, procurorii au avut de soluționat 891 de cauze, dispunând de întocmirea rechizitorilor într-un număr de 44 de cauze și trimiterea în judecat 176 de inculpați.
Spune procurorul șef al DNA, Daniel Morar.
Cazul Rompetrol din Upatriciu și impactul său economic.
Iar în pagina internațională, Google și Yahoo și restricțiile la adresa libertății de expresie din China.
Pentru început, buletinul de știri al zilei, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O echipă a Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat că epidemia de gripă aviară înregistrată în unele zone rurale din România amenință viața oamenilor care trăiesc acolo. Vorbind la București după o vizită de 4 zile, expertul OMS Genald Rodie a spus că gripa aviară a fost detectată în 31 de locații din România și că această țară riscă în orice moment contaminarea umană cu acest virus. Germania a confirmat 10 noi cazuri de gripă aviară, majoritatea în insula Rügen de la Marea Baltică, în timp ce virusul H5N1 se răspândește cu rapiditate pe întregul continent european. Autoritățile grecești au trimis spre testare mostre prelevate de la câteva lebe de moarte găsite în 3 regiuni de coastă din apropiere de Salonic. Pe malul celălalt al Mării Mediterane, în Egipt, autoritățile au confirmat prezența virusului la 20 de păsări moarte. Rusia a impus restricții temporare la importul de păsări din Azerbaijan, unde a fost confirmată prezența gripei aviare. Președintele Traian Băsescu a anunțat că va retrimite la Parlament legea de aprobare a Ordonanței 134 privind Departamentul Național Anticorupție, însoțită de o serie de modificări. Detalii în cursul acestui program. Grupul Socialist din Parlamentul European va trimite în România la 17 martie o misiune de urgență formată de prim-vicepreședinții Hannes Svoboda și Jan Marinus Wiersma, care vor verifica conformitatea legislației anticorupției cu standardele europene și vor analiza situația din Partidul Social Democrat, a anunțat la București deputatul PSD Adrian Severin. Europarlamentarul olandez Jan Marinus Wiersma a declarat recent pentru BBC că respingerea de către Senat a ordonanței DNA ar putea afecta atmosfera din Parlamentul European privind momentul aderării României la Uniunea Europeană. Un alt europarlamentar socialist, laburistul Claude Moraes, a spus pentru Europa Liberă că votul din Senatul României este un pas în direcția greșită, dar nu unul care să îndepărteze România de aderarea în 2007 la Uniune. România are un plan privind Transnistria, dar detaliile acestea nu pot fi făcute publice înaintea consultărilor cu președintele Traian Băsescu, a declarat la Chișinău ministrul român de externe Mihai Ungureanu. Mai multe organizații ale societății civile din România, între care și Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, protestează împotriva reținerii ilegale a ziaristului Marian Gârleanu, corespondent din Focșani al cotidianului România Liberă, pentru săvârșirea unei pretinse infracțiuni contra siguranței statului. În susținerea protestulilor, reprezentanții organizațiilor respective spun că ministrul apărării ar fi declarat că informațiile deținute de jurnalist nu reprezintă un pericol pentru armata română, pentru că sunt informații de acum 2 ani și jumătate. Conducerea Partidului Național Liberal a cerut ca pachetul legislativ privind siguranța națională să nu genereze structurilor informative competențe excesive care să ducă la restrângerea libertăților individuale ale cetățenilor.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
O zi plină de evenimente, reuniuni, consultări, conferințe și declarații de presă. În cursul dimineții, conferința Dezvoltarea infrastructurii din zona Mării Negre, noul context euroatlantic, îi oferea președintelui Traian Băsescu ocazia de a anunța public ceea ce definea drept o soluție alternativă de aprovizionare cu energie a țărilor din Uniunea Europeană.
Este vorba de proiectul construcției unui terminal de gaze lichefiate la Constanța în cooperare cu Qatarul și la care președintele a invitat statele europene interesate să se alăture. legăture. O ocazie pentru ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Staubmann, să reafirme că, îl cităm, guvernul meu este atașat încurajării acestui tip de cooperare regională și opinia sa că avem toți nevoie de viziune și cooperare în dirijarea resurselor de energie de la surse la piață.
Tot în cursul dimineții s-au încheiat consultările desfășurate la Cotroceni de președintele Băsescu și liderii partidelor politice parlamentare și consacrate în principal găsirii unei soluții de ieșire din impas în privința ordonanței de urgență de organizare a Departamentului Național Anticorupție. Practic, toate partidele s-au declarat de acord cu retrimiterea în Parlament a unei legi amendate.
Întrebat despre problemele justiției, președintele Partidului Democrat, Emil Boc, spunea:
justiția să-și urmeze cuvântul, justiția să-și urmeze cuvântul. Un partid nu poate să se implice în declarații politice, fi vorba de o putere independentă a statului, justiția trebuie să-și urmeze cursul, așa cum scrie la carte.
La consultări s-au discutat și alte probleme, după cum revela ulterior președintele UDMR Marco Bella, pronunțându-se întâi pentru stabilitatea coaliției guvernamentale.
Pe perioada următoare este nevoie de o disciplină, de o organizare și de o stabilitate cât mai mare a coaliției și a activității guvernamentale.
Pe de altă parte, liderii UDMR, spunea Marco Bello, i-au cerut președintelui Băsescu
să-și formuleze un mesaj fără echivoc în ceea ce privește relațiile interetnice, necesitatea de a continua drumul pe care am parcurs până acum și necesitatea de a nu risca demolarea unor rezultate deja obținute în domeniul drepturilor minorităților.
Liderul UDMR, Marco Bello, atât despre consultările de la Cotroceni.
Atenția tuturor s-a îndreptat asupra bilanțului activității Departamentului Național Anticorupție, reuniune la care au participat atât președintele Traian Băsescu, cât și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Până la performanță mai avem, dar a dat un semnal că instituția funcționează fără să fie îngrădită de teama politicului. A fost în esență mesajul președintelui, care le cerea procurorilor să, îl cităm din nou, aplice legea fără menajamente, deoarece
apreciez că a sosit momentul ca statul român să-și afirme forța de impune respectarea legii.
Un bilanț în mod voit, cu multă vizibilitate, reuniunea procurorilor fiind chiar televizată. Corespondentul nostru, Radu Stănescu, a urmărit lucrările. Radu.
Președintele Traian Băsescu a declarat astăzi la bilanțul Departamentului Național Anticorupție că DNA-ul nu și-a demonstrat încă eficiența. Traian Băsescu:
nici nu vă felicit, nici nu vă mulțumesc, nici nu vă critic. În momentul de față, pe fond, avem doar reacții mediatice. Apreciez mult curajul procurorilor care anchetează cazuri dificile, dar nu trebuie să trăim sub impresia că DNA-ul și-a dovedit deja performanțele. Până la performanță mai avem.
Băsescu a dat asigurări procurorilor anticorupție că nu vor exista influențe politice asupra anchetelor lor și le-a cerut să facă public orice presiune ce se va face asupra lor, solicitându-le să aplice legea în fiecare situație fără excepții. Referindu-se la legea de funcționare a DNA respinsă joia trecută în Senat, Băsescu a spus că aceasta va fi votată în cele din urmă de Parlament.
Va juca să plecați de aici cu convingerea că în cel mai scurt timp ordonanța sau legea de ratificare a ordonanței se va întoarce în Parlament, iar acolo va fi votată așa cum ea va fi convenită, fără afectarea nici unei atribuțiuni actuale a Departamentului Național Anticorupție.
La rândul său, ministrul Justiției, Monica Macovei, și-a exprimat încrederea în procurorii anticorupție și în independența lor, promițându-le că va fi pentru ei un zid protector împotriva oricărei mixtiuni. În sfârșit, procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție, Daniel Morar, a arătat că problema privind competența procurorilor anticorupție de a cerceta parlamentari, amendată recent de Curtea Constituțională, a afectat oarecum lupta împotriva marii corupții.
Deși se cerea Parchetului Național Anticorupție să rezolve dosare de mare corupție, atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic, nu a ridicat nimeni problema și nu s-a ridicat vreun semn de întrebare cu privire la legitimitatea și competența materială a acestor procurori. Paradoxal, acest lucru s-a întâmplat odată cu rezolvarea unui caz care privea un parlamentar. Când acesta a ajuns în instanță, s-a solicitat, iar Curtea Constituțională a constatat că Parchetul Național Anticorupție nu este competent să cerceteze faptele comise de către parlamentar. Nu s-a întâmplat apoi nimic până ce nu a fost modificată legea și a fost pusă în acord cu decizia Curții Constituționale. Și părea că totul a intrat în normal până în momentul în care procurorii chiar au început să cerceteze fapte comise de parlamentar, punându-i sub urmărire penală. În acest moment, din nou, s-a stabilit că DNA-ul revine la vechea formulă, la PNA, și prin urmare nu are competența de a cerceta parlamentar. De atunci, discuțiile despre competența și legitimitatea procurorilor anticorupție continuă.
Potrivit datelor prezentate de Daniel Morar, anul trecut, procurorii anticorupție, ofițerii de poliție judiciară și specialiștii au înregistrat 2314 cauze, din care 1114 au fost soluționate, fiind trimiși în judecată 744 de inculpați. Dintre aceștia, 127 au ocupat funcții de conducere, control sau alte funcții importante. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Sabina Fatia a urmărit de-a lungul timpului problema corupției la nivel înalt și a transformării ei în delict pedepsibil. Să rezumă evoluțiile care au condus treptat la situația actuală.
Corupția la nivel înalt a început să prindă contur abia după ce PNA, Parchetul Național Anticorupție, înființat în 2002 sub tutela guvernului Năstase, a fost transformat în departament pe lângă Parchetul General. Această reașezare a devenit necesară după ce anul trecut, la solicitarea lui Adrian Năstase, Curtea Constituțională a decis că PNA nu poate ancheta parlamentari. În acest fel, Parchetul Național Anticorupție își pierdea în parte obiectul muncii, iar lucrurile se complicau foarte mult, fiindcă dosarele începute la PNA trebuiau transferate la Parchetul General, unde alți procurori reluau anchetele, unele ajunse deja în stadii relativ avansate. Pentru a ușura acest proces, guvernul a adoptat astătoamnă o ordonanță de urgență privind trecerea Parchetului Național Anticorupție în subordinea Parchetului General ca structură autonomă numită Departamentul Național Anticorupție, DNA. Ordonanța, care a căzut săptămâna trecută la vot în Senat, produce deocamdată efecte și, după cum se știe, mai mulți parlamentari și demnitari, atât din rândurile opoziției cât și din cele ale puterii, sunt cercetați sau chiar învinuiți în dosare de mare corupție. Dacă președintele ar fi fost de acord cu respingerea, s-ar fi revenit la situația anterioară în care PNA, în loc să se ocupe de marea corupție, pierdea timp prețios cu dosare mărunte. Reprezentanții Uniunii Europene au criticat dur votul împotriva DNA, sugerând că România ar putea pierde trenul integrării în 2007 dacă se blochează funcționarea Departamentului Național Anticorupție. Pe de altă parte, atât liderii PSD cât și UDMR și PNL ar prefera modificarea acestei legi. Una dintre modificările cerute de social-democrați și liberali este ca procurorul șef al DNA să fie numit de Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, și nu la propunerea Ministrului Justiției de către șeful statului. Traian Băsescu pare dispus la unele concesii, dar vrea să aibă ultimul cuvânt în această numire. Până acum, însă, magistrații din CSM s-au declarat public adversari ai reformelor Macovei. De aceea e greu de crezut, de pildă, că aceștia ar fi de acord să-l păstreze în continuare la vârful DNA pe Daniel Morar. În plus, pentru ca șeful Departamentului Național Anticorupție să nu mai fie propus de ministrul de resort, ar trebui schimbat din nou pachetul de legi juridice, adoptat astăvară prin asumarea răspunderii guvernului. Un pas înapoi, care ar fi taxat ca atare de experți europeni care monitorizează reformele și lupta anticorupție din România. În acest moment, DNA funcționează cu peste 300 de procurori și agenți de poliție judiciară, fiind sprijinit inclusiv cu fonduri europene. Departamentul Național Anticorupție cercetează persoanele care au cauzat pagube mai mari de 200.000 de euro și nu se mai ocupă, așa cum făcea PNA sub guvernarea Năstase, de funcționari mărunți, precum agenții de poliție, primarii sau viceprimarii comunelor și orașelor, notarii publici sau executorii judecătorești. Aceștia urmând să fie verificați de parchetele ordinare. DNA cercetează astfel cu precădere infracțiunile comise împotriva intereselor financiare ale comunității europene, faptele de înșelăciune, evaziune fiscală sau vamală, al căror prejudiciu depășește 1 milion de euro, dar mai ales traficul de influență și derapajele parlamentarilor și înalților funcționari. Amploarea pe care au luat-o însă anchetele desfășurate de Departamentul Național Anticorupție prin cercetările începute în cazul mai multor parlamentari PSD, dar și a unor reprezentanți ai puterii, au creat panică, de aceea reprezentanți cu greutate din arcul guvernamental susțin poziția socialdemocraților de diminuare a rolului DNA. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cazul cheie în accelerata demonstrație de combatere hotărâtă a corupției este cel al Rompetrolului, în care procurorii DNA au propus aseară Tribunalului București arestarea preventivă pentru 29 de zile a președintelui companiei Dinu Patriciu și a doi cetățeni americani, Philip Stevenson, vicepreședinte, și Richard Colin Hart, reprezentant al unei companii cipriote.
Minuta ședinței tribunalului, reluată de Mediafax, conține precizarea că instanța a amânat judecarea propunerii parchetului, admițând cererea avocaților lui Dinu Patriciu de a li se da timpul necesar pregătirii apărării. Câteva detalii suplimentare de la Radu Stănescu.
În propunerea de arestare preventivă a șefului grupului Rompetrol Dinu Patriciu, a vicepreședintelui Philip Stevenson și a unui alt fost oficial al companiei, Colin Hart, procurorii români susțin că aceștia au constituit un grup infracțional organizat transfrontalier care a avut ca scop desfășurarea unor operațiuni financiare ilicite. Anchetatorii mai afirmă că de coordonarea activităților ilegale ale grupului s-ar fi ocupat Dinu Patriciu, care ar fi planificat, organizat și conceput cu minuțiozitate strategia de comitere a actelor ilicite. Prin faptele comise, Patriciu și membrii grupării urmăreau obținerea în mod direct sau indirect a unor beneficii materiale, financiare, ori de influență și putere, adaugă anchetatorii. Procurorii mai susțin că după ce a achiziționat Rompetrol, Dinu Patriciu a făcut demersuri pentru încasarea unei datorii aferente extracțiilor de petrol din sudul Libiei, substituindu-se în mod fraudulos, spune parchetul fostei firme Rompetrol, din subordinea Ministerului Petrolului. În 1985, specialiștii Rompetrol, pe atunci firmă de stat, au descoperit în Libia un zăcământ de petrol evaluat la 3-5 miliarde de barili de petrol. Zăcământul a fost exploatat de români cu acordul Libiei până în 1991, când conducerea de atunci a firmei, tot de stat, a susținut că nu poate continua activitatea de exploatare din lipsă de fonduri. În aceste condiții, în 1993, s-a semnat cu firma spaniolă Repsol un contract de cedare a zăcământului. Aceasta, din urmă, urma să achite aproape 75 de milioane de dolari devențe din exploatare către statul român, eșalonate pe mai mulți ani. Acești bani, spun procurorii, nu au ajuns niciodată în trezoreria Ministerului de Finanțe. În schimb, o parte din ei ar fi ajuns la Rompetrol. În solicitarea de arestare preventivă a lui Patriciu și a cetățenilor americani, procurorii fac și o trecere în revistă a procedurilor prin care a fost majorat capitolul social al rafinăriei Petromidia, a modului cum a achiziționat Patriciu pachetul de acțiuni la compania Vega, relațiile contractuale ale Rompetrol cu Rafa Onești și rafinăria Steaua Română, afaceri care ar fi generat un prejudiciu de peste 250 de miliarde de lei. Un capitol distinct tratat de procurori este cel referitor la manipularea pieței de capital. Patriciu este acuzat astfel de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani, inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat în scopul spălării sumelor de bani obținute în urma comiterii de infracțiuni pe piața de capital, dezvăluire de informații privilegiate, de lapidare cu consecințe deosebit de grave. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În ce măsură cazul Patriciu, mediatizarea sa intensă, are un efect pe plan economic? Ileana Giurchescu i-a adresat întrebarea analistului economic Ilie Șerbănescu.
Este imposibil să nu aibă un efect. Și, din păcate, efectul nu poate fi pozitiv. Indiferent dacă dreptatea este de partea domnului Patriciu sau nu. Problema este că Petromidia, de când a fost preluată de domnul Patriciu, a devenit o afacere profitabilă. Care funcționează, care își plătește dările la stat. Petromidia, Rompetrol, respectiv, este cel mai mare contributor privat la bugetele publice. Deci, cum să spun, din acest punct de vedere, nu poate mediul de afaceri decât să preia negativ acest lucru. Trebuie să fie foarte clar. Nu ne putem substitui justiției. Justiția trebuie să-și pună cuvântul, trebuie să instrumenteze ca lumea cazul, trebuie să vadă care sunt toate laturile acestui caz și, până la urmă, să-și pună cuvântul printr-un verdict de da sau ba, din punctul de vedere al vinovăției. Dar, repet, până atunci, problema este că afacerea este una profitabilă și nu poate fi perceput pozitiv faptul că afacere profitabilă devine hărțuită, mai ales cu foarte multe nerespectări de proceduri și așa mai departe, care devin penibile în măsura în care nu se desfășoară normal și să fie totul fără echivoc și fără să existe lucruri susceptibile de a deveni suspiciuni.
Credeți că în acest moment există judecători și procurori care să se priceapă la probleme financiare și economice atât de complicate precum cazul Rompetrol sau un caz de manipulare a bursei?
Părerea mea este că nu. Și dacă există niște procurori care au început să învețe acest lucru. Păi numai în cazul Patriciu sau în cazul Petromidia sunt procurori care lucrează de vreo 2 ani la acest caz, deci au putut studia toate laturile de principiu ale chestiunii în baza cărora se fac acuzațiile, învinuirile. Nu cred însă că dacă există, repet, niște procurori, nu cred că există niște judecători. Ei n-au avut speța asta în discuție, în investigare, în judecare. Și eu mă îndoiesc că ei vor da un verdict, cum să spun, fundamentat, pe baza cunoștințelor și pe baza problematicii corecte existente.
Expertul pe probleme economice, Ilie Șerbănescu, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, audiat la Congres, secretarul de stat american Condoleezza Rice a fost criticată pentru deficiențe în activitățile de reconstrucție a Irakului. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce argumente a prezentat opoziția.
Congresul american a alocat peste 20 de miliarde de dolari pentru proiecte menite să contribuie la refacerea infrastructurii irachiene, dar în anumite sectoare cheie, aprovizionarea cu apă, electricitate și canalizare, irachienii stau mai prost decât pe vremea lui Saddam Hussein, înlăturat la putere în martie 2003, în urma intervenției militare americane. Cel puțin așa arată statisticile prezentate de curând de inspectorul general american însărcinat cu evaluarea lucrărilor de reconstrucție. Inspectorul general spune că lucrurile merg mai prost, asta în ciuda faptului că am alocat o mulțime de bani, a spus la audiere senatorul Ken Conrad, care s-a întrebat apoi pe cine să crede. Condoleezza Rice a arătat în fața membrilor comisiei că mai mulți irachieni au acum acces la surse de apă și servicii de canalizare și a argumentat că Statele Unite au mărit capacitatea Irakului de a satisface nevoile populației, adăugând că acțiunile americane au contat, au adus o importantă contribuție. Cred că diferența de evaluare provine din distinția pe care trebuie să o operăm între a livra și a crea capacitate. Am reușit să creăm capacitatea necesară pentru ca milioane de irachieni să aibă acces la apă potabilă. Doar că senatorul Conrad a răspuns că pe irachienii de rând nu interesează capacitatea, ci apa sau electricitatea care le lipsesc.
Ce spun de fapt aceste statistici și ce prezintă inspectorul general?
Stuart Bowen a spus membrilor în Congres că doar 32% dintre irachieni au acces la apă potabilă, față de 50% înainte de martie 2003. Procentul irachienilor cu acces la servicii adecvate de canalizare a scăzut de la 24% în timpul regimului Saddam Hussein la 20%. Înainte de război, Irakul avea capacitatea de a produce 4500 de megawatt de electricitate, cifra actuală fiind de 3995. Irachienii se plâng cel mai mult de deficiențele în alimentarea cu energie. Departamentul de Stat a modificat de curând strategia inițială. De unde la început proiecte uriașe de reconstrucție erau date unor mari conglomerate americane, acum se pune un mai mare accent pe acordarea de contracte unor firme irachiene.
Probabil că una din probleme este că mulți bani sunt folosiți pentru acoperirea nevoilor de securitate.
Da, unele estimări arată că între 20-50% dintre costurile proiectelor acoperă cheltuieli pentru securitate, variația depinzând de locul în care este efectuată lucrarea. Nici evaluarea inițială, ca o parte importantă a efortului de reconstrucție, va fi acoperită din livrări de petrol irachian, nu s-a materializat. Senatorul democrat Conrad a spus că se teme că Congresului îi se va cere să aloce noi fonduri. Trebuie să găsim o cale de a împărți povara, a spus el la audiere.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul nostru Valeriu Sela.
Audieri în Congresul american au avut loc și pe tema atitudinii companiilor Google și Yahoo în China, unde au cedat cererii autorităților comuniste, sprijinind implicit cenzura și arestarea unui dizident. Cu explicații, Mircea Țicudean.
Compania Yahoo a început să fie criticată în Occident anul trecut, când s-a aflat că firma a ajutat autoritățile chineze să identifice un ziarist pus apoi sub acuzare. Și Tao își folosise contul Yahoo pentru a trimite colegilor e-mail-uri despre un raport guvernamental legat de aniversarea masacrului din piața Tiananmen. La 10 aprilie 2005, ziaristul chinez a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru divulgarea secretului de stat. Săptămâna aceasta, cazul a revenit în atenția Congresului de la Washington, unde democratul Chris Smith a spus că Yahoo s-a comportat ca firmele germane care au colaborat cu naziștii.
US technology companies today
Firmele americane din tehnologie sunt implicate azi într-o colaborare la fel de dezgustătoare, decapitează vocile dizidenților. Colegul lui Smith, democratul Tom Lantos, a continuat în aceeași notă critică. Mesajul meu pentru aceste companii este simplu. Activitățile voastre abjecte din China sunt o rușine. Mă întreb cum dorm noaptea șefii voștri. Tot Lantos a introdus ieri în Congres un proiect legislativ care ar face obligatorie dezvoltarea unor tehnologii de contracarare a cenzurii pe internet, cenzură practicată de guvernul Chinei. Companiile americane criticate în Congres se cred nevinovate și spun că angajaților din China sau din alte părți sunt nevoiți să se supună legislației locale. Avocatul Yahoo, Michael Callahan, susține că a aflat de arestarea lui Shi Tao din presă.
We have no knowledge of the identity.
Nu aveam idee despre scopurile investigației când au venit să ne ceară identitatea lui Shi Tao și am aplicat în tocmai propriile noastre regulamente interne. Pe de altă parte, nu cred că ar fi potrivit ca eu din biroul meu din California să-i spun angajatului meu din China să nu se supună legilor chineze, știind care ar putea fi consecințele, știind că subalternul meu ar putea fi dat în judecată. Reprezentantul firmei Google, Elliot Schrage, spune că a face afaceri în China poate provoca dileme etice. Google, spune el, a decis să nu intre pe piața chineză cu sistemul său de e-mail Gmail, tocmai pentru a evita ca poliția chineză să vină la firmă cu întrebări despre clienți. Schrage ne-a mai spus că firma Google este prezentă în China cu alte aplicații, dar nu exclude reconsiderarea la nevoie a acestei prezențe.
Și încheiem programul cu o relatare de la Festivalul Berlinala. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totoc, a stat de vorbă cu realizatori români.
La Berlinala actuală, cinematografia răsăritană a fost foarte slab reprezentată. Singurul film estic din competiție, de exemplu, a fost producția bosniacă Grbavica. România, în schimb, a fost prezentă cu 3 filme. Astfel, în secțiunea Panorama, a rulat filmul de debut al lui Tudor Giurgiu, Legături bolnăvicioase. Am stat de vorbă cu autorul acestui film remarcabil și îndrăzneț, prezent la Berlin, care a schițat în linii mari conținutul peliculei.
Filmul e o poveste de dragoste între 2 fete, care sunt studente în anul 1 la literatură în București, una de la țară, una de la oraș, foarte diferite ca personalitate. S-a întâmplat să locuiască în același, una dintre ele se mută, stau în aceeași clădire și se plac și stau împreună. E o relație nu atât de, nu e o poveste despre 2 lesbiene, ci o poveste de dragoste în care 2 persoane se apropie una de alta și ca mai toate primele povești de dragoste se termină foarte prost, se despart pentru că una dintre ele nu reușește să se despartă de o relație de dependență foarte stranie de fratele ei.
Filmul sintetizează în acest triunghi de interdependențe sentimentale un amestec de relații homoerotice, de incest și de prietenie sublimă. Lucian Pitilie a fost prezent în secțiunea Forum cu pelicula Tertium non datur, tematizând aroganța ofițerilor germani față de aliaților români din timpul ultimului război mondial. Personajele din acest film vorbesc de parcă s-ar afla pe scena unui teatru. Pitilie reduce participarea României conduse de Antonescu la război și la Holocaust la rolul unui simplu figurant. Filmul este un eșec lamentabil din toate punctele de vedere. Pelicula se termină cu un citat patetic din scrierea discutabilă a lui Emil Cioran, Schimbarea la fața României, rostită de un ofițer român. Aș vrea o Românie cu populația Chinei și destinul Franței. Tot în secțiunea Forum a rulat și filmul lui Corneliu Porumboiu, Visul lui Libiu. În această creație cinematografică, tânărul regizor prezintă o lume care nu se poate debarasa de mentalitățile moștenite din trecutul apropiat. De epoca Ceaușescu, Porumboiu își aduce vag aminte afirmând:
foarte vag, mai multe întâmplări pe aici pe acolo, dar mi-a rămas îndeajuns de bine conturată ca să nu regret.
Determinismul imanent conferă filmului o aureolă a fatalității și a inevitabilului. Asupra acestor elemente planează umbra lui Ceaușescu, culpabilizat pentru eșecurile personale ale protagonistului Liviu. Visul acestuia, de a pleca măcar o dată la mare, se destramă, iar vinovații pentru asta sunt împrejurările nefavorabile din România postcomunistă. Ca și în alte filme neorealiste românești actuale, nici în acest film nu lipsește bucătăria. Ea devine acel loc emblematic al relațiilor interumane fragile, al tensiunilor explozive, al haosului sulimat. Cu alte cuvinte, este un soi de biotop existențial central care se oferă ca mijloc ideal de ilustrare a unor destine fracturate. Filmul lui Porumboiu trăiește din decorul banalității și din stridențele șocante ale vieții de zi cu zi. Alunecarea în onirismul halucinant din finalul filmului, când personajul principal se întâlnește cu fratele avortat, este o actualizare a metaforei veșnicei întoarceri. Generația părinților a fost victima politicii demografice șaușiste, iar generația copiilor trăiește sub semnul absurd al imitării constrângerilor interiorizate. Întreaga acțiune a filmului se petrece într-o societate bolnavă, prinsă între minciună și corupție, înșelăciune și furt, brutalitate și șmecherie, materialism grețos și ipocrizie moștenită. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Iar nouă moderatorilor emisiunii, Oana Serafim și Victor Moroșan, ne-a mai rămas timpul să vă mulțumim pentru atenție și să vă dorim un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat?